Layange Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Kolose. Bab 1. Layang saka Paulus sing saka kersane Gusti Allah katimbalan dadi rasule sang Kristus Yesus lan saka sedulur kita Timotius. Tumeka marang umate Gusti Allah ing kutha Kolose, yakuwi para sedulur kita wong-wong Kristen sing setya. Gusti Allah Rama kita maringono sih rahmat lan katentreman marang kowe kabeh. Samoso aku ndongaake kowe, aku tansah padha saos syukur marang Gusti Allah. Ramane Gusti kita Yesus Kristus, merga aku wis padha krungu pepercayamu marang Sang Kristus Yesus. Lan katresnanmu marang umate Gusti Allah kabeh. Nalika pawarto sing sejati ya kuwi Injil, kawartaake marang kowe. Kue podo ngerti bab pengarep-arep sing diparingake lantaran Injil mau. Percayamu lan katresnanmu alandesan pengarep-arep kue sing kacawisake dening Gusti Allah ono ing swarga kanggo kue. Injil kue nggawa berkah lan diwartaake ono ing salumahing bumi. Podo kaya sing diwartaake ono ing antaramu wiwit ing dino nggonku krungu. Kang kapisan bab sih rahmate Gusti Allah, nganti kowe padha ngerti temenan, opo sing diarani sih rahmat. Kowe padha krungu bab kuwi mau saka Epafras, kancaku tunggal pengabdi sing tak tersenani. Epafras kuwi abdine Sang Kristus sing setya, sing makili aku kabeh. Yo Epafras sing nyeritani aku kabeh bab katresnan sing kaparingake dening Sang Roh Suci marang kowe. Mulane wiwit aku padha krungu kabarmu. Aku tansah padha ndongaake kowe. Panyuwunku muga Gusti Allah maringake kowe ngerti marang sagaing kersane. Lantaran kawicaksanan lan kawruh peparinge Sang Roh Suci. Yen wis mengkono kowe lagi padha bisa urip kaya sing dikersakake dening Gusti. Sarto tansah nglakoni sing gawe renaning penggali Gusti Allah. Sakae penggawemu sing becik bakal ngetokake woh, lan kawruhmu bab Gusti Allah bakal saya wubuh. Muga-muga kowe padha disantosake srana sarupaning kekuatan sing mijil saka panguasane Gusti Allah kang mulya. Teman kowe padha kuat nyangga sedengah perkara kelawan sabar. Podho saoso syukur kelawan bungah marang Sang Rama. Sing ngersakake kowe pantes nampa panduman sebarang sing kacadhangake dening Gusti Allah kanggo umate ana ing kratoning pepadang. Panjenengane wis ngluwari kita saka panguasaning pepeteng, tinuntun kanthi slamet menyang kratoning putrane kang kinasih. Iyo mergo Sang Putra mau kita podho keparingan pangluaran lan pangapuraning dosa-dosa kita. Gusti Allah kuwi ora tau kasat mripat, nanging panjenengane Sang Kristus dadi wewujutane Gusti Allah sing ora katon mau. Sang Kristus dadi putra mbarep sing luwih unggul ketimbang karo samubarang sing katitahake dening Gusti Allah. Yo ana ing Sang Kristus kuwi Gusti Allah nitahake samubarang sing ana ing swarga lan ing bumi. Barang-barang sing katon lan sing ora katon, semono uga saking panguwasa sing ora kasat mripat. Gusti Allah nitahake jagat raya iki lantaran Sang Kristus lan kagem Sang Kristus. Sang Kristus wis ana sadurunge samubarang ana, lan ana ing patunggilane Sang Kristus mau samubarang kabeh kapernahake ana ing papane dhewe-dhewe. Sang Kristus jumeneng sesirae sariro yokuwi pasamuan, panjenengane dadi sumbering uripe sariro mau, panjenengane dadi putra pembarep sing katange ake soko ing seto, supaya jumeneng sing pinunjul dewe ing antarane samubarang kabeh. Sebab wis dadi kersane Gusti Allah piyambak, menawa Sang Putra kagungan sifat kealahane Gusti Allah ing sasampurnane. Yo lantaran Sang Putra mau, Gusti Allah ngrukunake samubarang kabeh karo sarirane piyambak. Dadiya sing ana ing bumi, dadiya sing ana ing swarga. Ya kuwi sawise nindakake pirukun srana sedane kang putra ana ing kayu salib. Cek biyen uripmu adoh karo Gusti Allah. Malah kuwe padha dadi mungsuhe Gusti Allah. Mergo saka penggawe utawa tumindakmu. Apa dene pikiranmu sing ala? Nanging lantaran sedane kang putra, saiki kowe wis padha kadadekake para mitrane Gusti Allah sing kairit menyangarsane dadi wong-wong sing suci, resik lan tanpa cacat. Mulane kowe padha tetepo setya nganggo dasar percaya sing kuat, lan aja nganti ninggal pengarep-arep sing wis kok rungu saka Injil. Aku Paulus, dadi abdine Injil kuwi. Yo Injil sing wis diwartakake marang saben wong ing salumahing bumi. Saiki aku rumangsa bekjo dene aku nandang kasangsaran krono kowe. Sebab serono kasangsaranku iki, aku kepareng ganepi kasangsaran sing isih kudu disandang dening sarirone, yo kuwi pasamuan. Lan aku wis didadekake abdi dening Gusti Allah kanggo ngladosi pasamuane. Yo kanggo kebutuhanmu, yo kuwi nglantarake pawarto saka Gusti Allah nganti sakatoke. Wewadi sing ora disumurupi dene manungsa kabeh ing jaman sing kepungkur, sing saiki dilairake marang umate. Rancangane Gusti Allah yo kuwi medarake marang umate, sepiro gedene lan kamulyane wewadi sing kacawisake kanggo para bangsa kabeh. Sing diarani wewadi kuwi mengkene. Sang Kristus dumunung ana ing kowe. Kuwi ateges kowe ngrasakake kamulyane Gusti Allah. Mongko Sang Kristus mau wis dak wartakake marang wong kabeh. Aku padha mituturi lan mulang saben wong nganggo migunakake sarupaning kawicaksanan supaya saben wong gelem dak suwanake ana ing ngarsane Gusti Allah. Dadi wong sing kasukmane diwasa ana ing patunggilane Sang Kristus. Kuwi sing tak udi tanpa ngitung kesel, nganggo migunakake saking kekuatanku, saka panguasane Sang Kristus, sing makarya ana ing aku.